Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la dektria de novembro 2022. Kai kiel kutime, nia skipo faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu. Obligva linio e-o. Ancau xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur masaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Caraghi auscultantoi, jen commentario pri actualaggio nialanda. Ni parolos pri la rapporto jus disconigita de Cubo pri homa contrabando en la jaro 2021. En la rapporto trovebla en la retejo de la Cuba Ministerio pri Exteraj Aferoj, la insulo denuncas ke la rompo de la migrantaj interkonsentoj fare de Usono kaj la instigo de kontraŭleĝa migrado metas familiojn en situacio de vundebleco al homa trafiko en triaj landoj. Laŭ la rapporto, Havano konservas sian politikon de nula toleremo rilate al ajna formo de homa trafiko. La documento atentigas che dun la periodo plurai interchangioi estis faritai cun la registaro cae sectoroi de la usona socio por tracti la laboron de la cubai medicinae brigadoi, precipe mese de COVID-19, cae la politico lancita de la administrazio usona por misfamigi la cubain curaxistoem. La documento malcacis che en la etapo de casoi estis iugitai pro crimoi cum tipai traitoi de homa contrabando, quio indicas la malaltan efficon de tiu ci crimo en la Cuba territorio. Laula informo, la crima agado concentrigis al varbado de iunuloi, cefe inai, fare de exterlandai cae cubai comercistoi por provisi trinqueioin cae noctoclubaim servoin en landoi kiel Turquio, Cipro, Egiptio, Unuigintai Arabai Emirlandoi, Japanio, Chinio, Rusio, Mexico kaj Nicaragua. En 2021 oni longigis por plia jaro la efektivigon de la naxia agad plano por la antaŭzorgo kaj konfrontado de homa trafiko kaj la protekto de viktimoj. Same oni komencis prepari novan naxian agad planon por la periodo 2022-2024. La raporto de Cubo pri homa trafiko en 2021 aldonas che cun laborai agoi cae la giusta tempa interchangio de informoi dauris cun internaziai organizajoi, la internazia criminala polizia organizo, conata kiel Interpol, la sistema de unuiginta in axioi cae homologai organizajoi el landoi de la regiono cae Europo. San maniere, oni conservis specialan zorgon por victimoi de contrabando cae ancao por tiui ciui travivas situazioin de pli granda vundeblezzo. Ciel potenzialoi de Nialando, la texto indicas la existon de agatplanoi por preventado cae confronticio en ciu agenteio, en ciu prevento, cun laboro, zorgo por victimoi cae treinado de oficialuloi cae la generala publico estas privilegiita por levi la percepton de risco. Cubo havas diversaen legiaen instrumentoen por malhelpi cae tracti homan contrabandon cae condutoen ligitaen al gi, kiel prostituado, infana pornografio cae prostituado, congruai cum la spirito de la Convenzio de Palermo, giai protocoloi cae aliai internaziai instrumentoi de ciui la Cariba Insulo ancao estas subscrivinto.
Carai geascultantoi, en nia cultura felietono ni revenas cum propono de nia cara cum laborema amikino Maria Lisandra, quiu invitas vin jui interesan contribuon. Agrablan auscultadon.
Cupu, cha-cha, cupu, cha-cha, locomotora, donde tu vas? Yo voy a cuatro caminos, songo la malla y miro para atrás.
Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, soy de la guagua y miro para atrás.
Saluto a mi cara y yo soy tanto y esas plezuro por mi reencontro y vin de nove en ti un mal gran espacio que mi racontas pri diversa y que conata y loco y de cubo que pri alien temo y al loba y al fin. Jodio mi comences la programa en alia maniero. Perdono, mi ne esas cantistino. Tio esas canzono cantato de la grupo con Pai Segundo cae anca de vocal sampling. Ambau, tre fama y cubai grupoi. Dien ciam cantis patro de una mes en nombre y onclinoi ciam li iomete ebrigis. Do, ciu matene, post tri boteloi da rumo. Anca li ne esas cantisto, sed simpla campara en el villaggio de Alengo 18, municipio de Guantánamo, per ciu miam racontis antaue. Se li cantis sin cere cayoye, do, yuinde. Mi ĉiam ĉagregis tiun kanzonon kaj kantis ĝin en duŝejo, kiel verŝajne faras ankaŭ vi, kiam vi havas bonan humoron. Mi rememoris pri tiu kanzono, ĉar la 19 de novembro 1837 oni inaŭguris la unuan fervojan linion en Kubo, kiu samtempe iĝis la unua fervoja linio en Hispanameriko. Ĝi iris de Havano ĝis municipo Bejucal, nuntempe provinco Mayabeque. Mi ĉiam interesiĝis pri la 19 de novembro, ĉar tio estas mia naskiĝtago, kaj ekde mia infaneco mi interesiĝis pri interesaj okazaĵoj en tiu dato. La 2 de oktobro 1834, Maria Cristina de Borbón, vidvino de la hispana reĝo Fernando la VII, aprobis la krediton je 2 milionoj da pesoj al Claudio Martínez de Pinillos y Ceballos, la grafo de Villanueva. Tiu ĉi mono estis investita en la konstruado de la fervoja linio en Kubo. Grafo de Villanueva iniciadis plurajn publikajn projektojn. Li subtenis la starigon de la nova fervoja linio kaj la mekanizadon de la superindustrio, konstruadon de la akvodukto de Fernando la VII, la plibonigon de la botanika ĝardeno, kreadon de hospitaloj, azilejoj, lernejoj kaj tiel plu. La 19 de novembro 1838, do post kvar jaroj, estis inaŭgurita la dua fervoja linio de Bejucal ĝis Guines. Du trajnoj cirkulis laŭ ĝi ĉiutage. La unua trajno havis 7 pasaĝerajn vagonojn kaj 6 aŭ 7 bagaĝajn vagonojn, kaj la dua havis 30 ĉarĝvagonojn, kiuj povis transporti po 2,5 tunoj da kargo. La fervojo de Havano al Guines estis la pioniro en la tuta Hispanameriko. Mi diros eĉ pli: la unua fervojo en Hispanio aperis nur post 11 jaroj, konektinte Barcelonon kun Mataró. Danke al tio en Kubo aperis rapida, sekura kaj malmultekosta transporta vojo por la sendo de produktoj al la ĉefurbo, kio faris la regiono Mayabeque riĉa kaj prospera.
Karaj aŭskultantoj, pasintsemajne en la Nacia Esperanto-Domo de Kuba Esperanto-Asocio, dum renkontiĝo ni parolis kun juna esperantisto Javier Ramos, nuna estrarano de la provinca filio de KEA, kaj aktiva ankaŭ en la reto. Pasintdimanĉe vi aŭskultis fragmenton de tiu ĉi intervjuo, la unuan parton, kaj la lastan ni proponas al vi hodiaŭ, kiam Javier parolas al ni pri Vikipedio, ĉar li estas aktiva Vikipediisto en Esperanto. Tial ni demandis al li pri tiu agado en Vikipedio, kiu certe intensiĝis kiam la pandemio de COVID-19 haltigis ĉiujn aliajn fizikajn renkontiĝojn.
Fakte dum COVID estis mia rifugio, mi povas diri. Mi ne povis veni al KEA, mi ne povis fari ion ajn, kaj mi decidis, ke Vikipedio farigios mia esperantujo, kaj mi multe skribas nuntempe en esperantujo, mi tradukas programas, mi fakte estas administranto en kelkaj projektoj, kaj mi laste estis elektita vicprezidanto de la internacia organizo de esperantistaj vikipedistoj. Temas pri Wikimedio Esperanto. Fakte mi estas en iu projekto kiu jam atingis 5,000 artikoloj, temas pri citaĵoj, kaj estas 5,000 artikoloj, kaj estas en la pozicio 12 inter la plej popularaj Vikipedioj por citaĵoj, kaj tio estas la plej bona pozicio inter ĉiuj projektoj de Vikipedio, ĉar estas multaj Vikipedioj, Vikilibroj, tio estas Vikivojaĝo, Vikivortaro, kaj la fama Vikipedio, kompreneble.
Do, se vi devus difini kio estas Esperanto en via vivo?
La facila respondo por ĉiu homo estas diri: Esperanto estas lingvo kaj fino. Sed por mi specife, Esperanto estis feliĉo, simple tio. Do, miaj plej feliĉaj momentoj mi trovis en Esperantujo, en Esperanto, en la lingvo, kaj eble ĝi estas sukcesa aŭ ne, eble mi legis multege da literaturo aŭ ne, mi uzis aŭ ne, sed ĝi alportis al mi la plej feliĉaj momentoj, preskaŭ la plej feliĉaj momentoj de mia vivo.
Karaj aŭskultantoj, je momento por ĝui nian muzikan proponon. Ni invitas vin ĝui tre konatan kanzonon, kies titolo estas Flugadi. sed hodiaŭ ni ĝuos version de la litova ensemblo Assorti. Do, jen flugadi.
Pensas mi sonĝo tie la revenas ni plu. Miajn vizaĝon kaj manon mi farbis je blu. Poste subite mi estis del vento rabita, kaj flugadis mi tra la ĉiel infinita. Pli alten kaj plu dum la mondo laŭgrade fariĝis malsupre sub mi, kaj muziko tre dolĉe sonadis nur sole por mi. Flugadi, ho, kantadi, o, en blu, barbite je blu, restante ĉie. Svenas del taga fruor, char subirante la luno cun portas gin for. Se mi plurevas en viei oculoi brilhelai, bluisam kiel cielo puntita je steloi. Flugadi, ho, cantadi, ho, en blu, barbite je blu. Restante ciele cun giù. Mi flugadis, flugadis felice, pli alto non suno, pli alten cae blu. Dum la mono laugrade farigis mal supre sub mi, cae musico tre dolce sonadis nur sole por mi. Flugadi, ho, cantadi, ho, en blu, barbi.
Cara e ghi ascoltanto, Iana Peris al voco de UEA pri la scienza programo de la tria virtuala congresso occasionta de la dudecvara gis la dudecsepa de novembro 2022 cune cun retoso la reta evento de teio. Same kiel en la unuai virtualai congresoi, en la tria estos riĉa scienca kaj faka programo. Estos prezentitaj ĉiuj prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato IQ kaj de la Scienca Kafejo okazintaj en Montrealo, iuj eĉ en plibonigitaj versioj. Eventuale eblos diskuti kun la prelegantoj kaj fari demandojn realtempe. Notu ke Virtuala Congreso 3 provisas sen pagan aligion por individuai membroi de UEA kaj teio, sed nur gis la 18 de novembro. Eblas aligi ĉe voco.esperanto.net / linio 2022. Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Electro kaj loĝado atentocentro de la aŭtoritatoj en Kubo. La presidente de la Respublico, Miguel Díaz-Canel, gvidis la revisión de la recuperigai laboroi en la occidenta provinco Pinar del Río, la plei trafita de la trairejo de uragano Iam, la pasinta en septembro. En la Palacio de la Revolucio, cae con la partopreno de la parlamentestro Esteban Lasso, la chef ministro Manuel Marrero, cae aliai vidantoi de la Lando, la presidentino de la provincia defenda consilantaro Yamile Ramos, informis pri compenso pro damaggio al electro cae aguo servoi, same kiel la reakiro de loggeioi cae la agriculturo. La funciulino precisigis que la energio jam atingis priol naudecvin el cento de la clientoi. Cuba presidente gratulis la region de Camboyo pro festotago. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel gratulis la region de Camboyo, signoro Norodom Sihamoni, ocase de la memorfesto de la sesdegnaua da treveno de la nazia declaro des independezzo, pos prescau iarcento de Franza regado. Díaz-Canel sendis messagion nome de la Cuba popolo cae registaro, cae ancau ripetis la volon daure pli fortigi la rilatoen de amicetso cae cun laboro inter niai landoi. Cubai parlamentanoi labor visitis Vietnamion. Cisemaine delegitaro de la nazia Parlamento Cuba, vidata de gia secretario Homero Acosta, plenumis 20-agan labor visiton en Vietnamio. Laula programo, la Cuba delegitaro ocasigis oficialen rencontigioen cun la generala secretario caiestro de la officeio de la lecdona organo Buivan, cae ancau considis cun vidantoi de la Nazia Assembleo de Vietnamio. Franza urbestro postulas finon de la usona blocado contra Cuba. La urbestro de la urbo Tremblay en France, François Asensi, condannis cisemaine la usonan economian, comersan cae finanzan blocadon contra Cuba, cae postulis gian finon. La blocado estas scandala cae ne estas tolerebla. Gi estas neacceptebla politico, diris la politikisto, quive de la iaro 1991 gvidas la comunumon situantan en la Parisa regiono. Tremblay en France organizis dun la semaino fino conferenzon dedicitan al Cubo, giai sportoi cae culturo, profitante che la urbo estas gastigeio de la junulara boxista Te Amo de la Insulo, quiu preparigia survoie alla mond championezzo en la boxa categorio cimonate en Hispanio. Ambasado de Usono en Havano recomensus sia in servo en venongiare. Et de la guara de januaro 2023, la plena prilaboro de emigrai visoi recomensus en Cubo, raportis la usona ambasado en Nielando cisemaine. Sedve la vicministro Cuba, Carlos Fernández, interparolis cun la vicsecretario de la Stata Departamento pri consulai afferoi de Usono, Rena Better, cae la directoro de la Civitanezzo cae Emigrae Servoi de la Departamento pri Interna Securezzo de la Norda Lando, Ur Mendoza, pri temoi relatai al emigrado cae consuleio. Laula Cuba Ministerio pri Esterae Aferoi, la vicministro enfasis la gravetson de la recomenso de consulae servoi en la diplomatia sidejo en Havano, inclusive de prilaboro de ne enmigrintai visoi. Sesis en Cubo internazia conferenzo de la Asocio de Caribai Landoi. La sesa conferenzo pri internazia cun laboro de la Asocio de Caribai Statoi sesis en Havano dun du tagoi, pos analizo de duiara laboro por al fronti climatan changigion cae regionan disvolvigion. Laugia generala secretario Rodolfo Sabonge, la gravezzo de la conveno ocasinta dun du tagoi en la chambroi de la hotelo Patcar cuchas en gia en Havo. La laboro farita de la membraro pos la aprobo de la agat plano kaj la projektoj kiuj eliras el ĝi. La ĝenerala sekretario speciale rekonis la rolon ludatan de Kubo kiel bakto patrino de la Asocio de Karibaj Landoj, kaj diris ke unu el la kialoj, kial ni okazigas la eventon ĉi tie, estas ke la insulo havas la plej grandan nombron da internaciaj reprezentoj en la regiono, pli ol 100. Por paroli pri kunlaboro, li klarigis bezonadas iri preter niaj 20 membroŝtatoj kaj 10 asocianoj. Ni devas serĉi ligilojn kun la resto de la internacia komunumo, kiuj povas esti partneroj por evoluo. Kubaj komercistoj interŝanĝis kun reprezentanto de Focus Cubo. Ĉi semajne okazis komerca renkontiĝo inter novaj ekonomiaj agantoj en la socio kaj Phyllis Peter, reprezentanto de Focus Cubo, usona konsultfirmao, kiu vizitas la insulon. La ĉefa celo de la renkontiĝo estis diskuti la gravecon de komerca interŝanĝo inter ambaŭ nacioj, same kiel la malfacilaĵoj kaj limigoj, kiuj ekzistas por ĝi. En la kunveno, Petro esprimis sian intereson lerni pri novkreitaj kompanioj, iliaj celoj, bezonoj kaj interesoj por intertrakti kun usonaj kompanioj. Li ratifis la gravecon forigi la regulaĵojn truditajn kontraŭ Kubo por fari intertraktojn inter ambaŭ merkatoj kaj sian intereson subteni ekde sia pozicio por ke la celoj de ambaŭ partneroj estu atingitaj. La komercistoj ĉeestintaj en la kunveno esprimis siajn interesojn rilate la akiron de krudaĵoj, provizoj kaj maŝinaro por povi oferti pli bonajn produktojn kaj servojn. Peter Phyllis lastatempe okazigis similan kunvenon kun membroj de la Komerca Ĉambro de la Respubliko en la Nacia Hotelo de Kubo, kie 20 usonaj kompanioj interŝanĝis kun kubanoj por atingi tiujn celojn.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.